Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Danas je 29. mart 2017. i kulturni krugovi u prvom delu izgledaju ovako. U Srpskoj akademiji nauka danas je predstavljena rečnička platforma Raskovnik, projekat Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Uskoro će nam se uključiti Meliha Pravdić uživo, jer je to počelo negde danas pre podne. Danas su i dodeljene nagrade Bitefa za najbolju predstavu. Juče je u Muzeju istorije Jugoslavije otvorena izložba 50 godina filma Skupljači perija. Večeras je u Narodnoj biblioteci Srbije veče posvećeno Andreju Mitroviću, našem čuvenom istoričaru i akademiku. Negde pred krajem ovog magazinskog dela čućete jednu temu. Tema današnjih kulturnih krugova je Lepotica i zver. Ovaj film za decu i odrasle vrti se u našim bioskopima. Ima tu dosta zanimljivo da se popriča o tome. A posle toga idemo na Zlatni presek i tema današnjeg Zlatnog preseka je priča o salonu arhitekture koji se 39. koji se večeras otvara u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. A u stvari ćete čuti nešto o dvoje članova žirija. Jedna je Maruša Zorec, arhitektica iz Ljubljane. Čućete malo i šta ona radi, kako vidi Beograda i kako misli o ovom i ovogodišnjem salonu arhitekture, i Nenada Stjepanovića, koji je arhitekta i živi na liniji Beograd-New York, u stvari više živi tamo u Americi nego ovde, ali ovde povremeno dolazi i ima negde osnove svog vaspitanja, to jest obrazovanja arhitektonskog u Beogradu, a gošća će biti Ljiljana Abramović-Miletić, direktorka Muzeja primenjenih umetnosti. Sa vama smo do 16:55, ide muzika, onda uključenje Melihe Pravdić. Oh, and then the spell was cast. Ivo Miliha Pravdić nam je na vezi u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti. Danas je predstavljena rečnička platforma Raskovnik, projekat Instituta za srpski jezik SANU. I Miliha, dobar dan.
Dobar dan, evo ja ću možda ponoviti nešto od ovog što ste rekli. Dakle, digitalizacija srpskog rečničkog nasljeđa predstavlja projekat Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, koji bi zajedno sa Centrom za digitalne humanističke nauke trebalo da dobije puni značaj. Reč je dakle o platformi Raskovnik, na čijoj će adresi prvi put se naći na jednom mestu pretraživa digitalna izdanja različitih rečnika. Pominju se za sada srpski rječnik Vuka Karadžića, rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta koji je sastavio Gliša Elezović i rečnik govora Južne Srbije Momčila Zlatanovića. Imajući u vidu naziv rečničke platforme, akademik Aleksandar Loma danas je podsjetio na sve prisutne na časopis Raskovnik koji je izlazio u drugoj polovini prošlog veka i na neobičnost biljke koja taj naziv nosi, na legendu da ko tu biljku pronađe dobija volšebne moći da vidi i zakopano blago. Eto, sreće. Etimološka priča o Raskovniku dovela nas je danas, dakle, do današnje prezentacije ovog projekta, rečničke platforme, rekli smo, projekta Instituta za srpski jezik SANU. Potom nam je o tome šta se na rečničkom portalu može videti govorila dr. Snežana Petrović, dala nam je primere sličnih platformi urađenih i u drugim državama i napomenula da postoji potreba i za digitalizacijom građe rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika. Stvarni početak je, međutim, ovaj, započet pomenutim projektom Raskovnik. Čuli smo i neke primere, a jedan od najupečatljivijih je taj koji kaže da se iz Vukovog srpskog rječnika izdvojeno 46.910 odrednica. Značaj projekta jeste u tome da bi se rečnici sačinili i sačuvali, koristili u naučno-istraživačke svrhe, ali i za širu upotrebu su rečnici svakako dobrodošli. Međutim, zašto magistar Toma Tasovac misli da Srbi imaju strah od rečnika kada je ovaj posao već ranije urađen u mnogim razvijenim zemljama? Kulturu rečnika on doživljava kao neodvojivu od strategije digitalizacije i do sada veli i to, kaže, nismo bili na evropskom portalu za rečnike, ali sada smo na dobrom putu da se i naši rečnici uklope, nađu na tom evropskom portalu. Izlaganja su pratila prezentacije, a mi smo danas naučili da je ovo važan strateški poduhvat koji je pomoglo Ministarstvo kulture, razvijanje, kako se stručno kaže i to smo danas čuli, naprednog okruženja za digitalizaciju srpskog rečničkog nasljeđa neophodnog za istraživanje srpskog jezika i kulture. I na kraju da kažemo da javnost na adresi raskovnik.org prvi put na jednom mestu može naći dostupnu pretraživu digitalnu građu, odnosno izdanja različitih rečnika koje smo malo čas spomenuli.
Miliha, da li se čujemo, Miliha?
Da, čujemo.
Da li to otprilike znači da ako meni treba značenje neke reči, idem na tu platformu i mogu je dobiti? Znači,
da,
preko interneta?
Da, preko interneta, ali online varijanta, koliko sam ja shvatila, tek treba da bude omogućena. Znači, uporedo možemo iz ovih rečnika koji su danas predstavljeni, da su na platformi. Znači, uporedo možemo videti reč koju tražimo i na osnovu toga zaključivati, eto, u tom leksičkom smislu o poreklu reči ili istom.
Ili njenom značenju ili uopšte kako se ona može i sinonime i upotrebi.
Da.
Hvala.
Da. Vrlo je plastično to danas prezentovano, tako da mislim da će novinari na jednostavan način moći svojim slušalcima ili čitaocima preneti ovo o čemu sam i ja sad vama govorila.
Hvala Miliha Pravdić iz Srpske akademije nauka i umetnosti, Raskovnik digitalizacije srpskog rečničkog nasljeđa.
sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dokle da pravednih plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dokle da pravednih plače i zašto varalica ispada spretniji.
Dan kreće, pali, do sreće stali smo na pola puta, ali što napora puna glava, mali smo. Crveno svetlo pali semafor, mi samo dremamo. Sami krivi što svako loše misli dan i noć. Želimo se, loše nam je skroz. A što kad bi sad poverili guzite, baš sad dotili te probleme, sve se teme, sve to vreme rešili da rešim sva. Zabarajmo, samo zabarajmo, ajmo rastrojamo, samo tako možemo da prekinemo lič. Šta je bilo kad bi bili mi ti koji sistem mi smo zabili u lič. Lič, lič, uz negori osmeh, jedno lič, pa stao. Hajde divni ljudi da spašavamo ga.
Ljudi, hej, u žitu našem preovladalo je gordo kukolje. Svi smo u čudu kako to da se taj isti problem dešava. Mudri ljudi, ajde budimo tim, na vreme se suočimo s tim, da naše žito čisto postane, yeah, 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 i tako ostane. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji.
Siromašan je siromašni dok bogati biva ga. Mnogi osjećaju tu glad pa je sad povjerava ga. Siromašan je siromašni dok bogati biva ga. Hoda! Prave gore protiv jeftine parole. Uvide za sve one što su dole.
Menjaj stvari na bolje. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji. Dogleda pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će, hej, hej, ljudi biti srećniji.
U klubu Zaokret danas su svečano uručene nagrade 50. Bitefa za najbolju predstavu u celini i 39. nagrada Lista politika za režiju. Slušamo prilog Mire Knežević.
Umetnički direktor Bitefa dr. Ivan Medenica saopštio je danas ko je novi pomoćnik njegov, to je mladi dramaturg Filip Vujošević. Zatim je naveo ko su bili članovi žirija koji su odlučivali o nagradi Mira Trajlović za najbolju predstavu, glavnoj nagradi Bitefa.
U čijem sastavu su bili još i Aleksandar Demić, scenograf iz Srbije, Aleksandra Jovićević, teatrolog iz Italije i Srbije, Femio Sofisan, nigerijski dramski pisac i teoretičar, inače laureat Talija nagrade koja mu je bila dodeljena za vreme Bitefa, najvećeg priznanja Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara, i Tomas Irmer, dramaturg i kritičar iz Nemačke. Ovo je donela jednoglasnu odluku da je najbolja predstava 50. Bitefa, predstava Burgtheatra iz Beča. Reč je o tekstu Nebeso a tamo, mladog pisa Wolframa Loca, koji je režirao sada već višestuko priznati reditelj češkog porekla, ali ajde da kažemo pre svega radi u na nemačkom govornom području, Dušan David Paržižek, a kome je ovo bila prvi nastup na Bitefu. pa sad i ja da budem u duhu politike, mogu da vam kažem iz pouzdanih izbora da znam da se sa Dušanom Davidom Paržižekom pregovara za festivalsku produkciju Bitefa 2019. godine. Tako da to, evo, ta jedna tajna, ekskluzivna vest. Takođe, Dušan David Paržižek dobio je i drugu nagradu, do koja nam je, kao što sam rekao, veoma stalo, nagradu politike za najbolju režiju. Dozvolit ćete da prvo uručimo nagradu Grand Prix Mira Trajlović. Ja ću umesto toga da nastavim da pričam, ovo improvizujem iz glave, da citiram samoga sebe, odnosno sebe i Anju Sušu i sebe. Dakle, objašnjenje selektora, reč selektora, ovo smo napisali i rekli još pre nego što smo znali da će predstava i reditelj da dožive ovakav trijumf. Somalijski pirati, zapadni vojnici, srpski švercer u afričkoj džungli. Papagaj koji govori, zapadni mistici, svi su oni u energičnom, duhovitom i teatralizovanom izvođenju četiri sjajne glumice deo panoptikuma naše civilizacije koja je stigla do završnog stepena autodestrukcije. Mladi nemački pisac Wolfram Lotz dobitnik je mnoštva prestižnih nemačkih nagrada, a privukao je posebnu pažnju upravo dramom Urnebesna tama, pre svega zbog ove produkcije u režiji jednog od najmarkantnijih evropskih reditelja Dušana Davida Paržižeka.
Nagrađeni reditelj Dušan David Paržižek podelio je sa nama svoje osjećanje povodom ove nagrade. Ako sam sve dobro razumeo, ovo je u stvari nagrada za Burg teatar, za njihovu produkciju. I moram da kažem da nije bilo lako uopšte napraviti ovaj komad, jer u ovom svetski poznatom teatru sve je skupo i tako smo i juče o tome razgovarali. Međutim, uprava teatra bila je ubeđena da ovaj komad treba postaviti na scenu i odlučili su da u komadu igra četiri glumice. Komad je o kolonijalizmu, o svetskoj zoni koju sam ja posetio i o kolonizatorima Prvog svetskog rata i smatrali smo da treba ispričati ovu priču kroz glumice, kroz žene. Bilo je teško završiti posao i postaviti ga na scenu. Možda znate da je Burg teatar pre nekoliko godina imao veoma tešku krizu i ovo je jedna nova produkcija, nešto što je obeležilo novi početak ovog poznatog teatra. Ovo je jedan od mnogih razloga zbog kojih sam srećan i zadovoljan što je žiri odlučio da ovu nagradu dodeli nama. Velika je čast i zadovoljstvo i za Burg teatar koji je posle dugog vremena ponovo bio u Beogradu i mislim, odnosno reći ću im kako sam ovde divno primljen i šta se dogodilo. Hvala vam mnogo.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Kind of silicone. Oh, what you did to me. What are we here for? What are we here for? Oh, Mata Dharamisho. And rum, but it's fast.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, 15:22. Sinoć je u Muzeju istorije Jugoslavije obeleženo 50 godina od premijere filma Skupljači peri Aleksandra Saše Petrovića. Slušamo Snežanu Stamenković.
Tjele, tjele, tuka ne veomeja, mala dile,
Bože, ako mi podariš još jedan život posle smrti, dopusti da budem ciganin. Dopusti da sam izaberem jedan od puteva, put radosti koji će od mene načiniti srećnog čoveka ili put smrti i susret sa tobom, pisao je Aleksandar Saša Petrović, koji je možda ove reči imao na umu kada je na upečatljiv način predstavio život Roma na severu Vojvodine u filmu Skupljači perija. U tome su mu pomogli fotograf Tomislav Pinter, montažer Marko Glušac, scenograf Veljko Despotović i glumci Mija Aleksić, Rahela Ferrari, Bata Živojinović, Gordana Jovanović i zvezde filma Olivera Vučo i Bekim Fehmiju. Glumica Branka Petrić pričala je kako se njen suprug Bekim Fehmiju spremao za ulogu.
Krene Bekim onako posvećeni kakav je bio. Ja kupujem šampon za tamnu kosu, on se kvarce, pa puštam nokat na malom prstu. E sad, znate šta, da li kamera je uopšte ikad u kom momentu zabeležila da Belibor ima nokat veliki na malom prstu? Ali to su bajalice glumačke. On to sebi je tako zamislio da Belibora mora da ima to, ali da li će to publika vidjeti, to uopšte nije važno. Znači, priprema se priča, sreće ono Pljaku Kostića, on je divan bio glumac, i kaže, ej, ti znaš romsku poeziju, ajde kaži mi neki stih. A Pljaka kaže, slušaj, što da živim kada sreću nemam, ali opet, što da umrem kad me straf od groblje.
Grand Prix i nagrada Međunarodnog udruženja filmskih kritičara u Kanu, nominacije za Oscara, Zlatni globus i Zlatnu palmu, kao i Zlatna arena za Batu Živojinovića u Puli, nisu bili dovoljni da impresioniraju Josipa Broza, o čemu svedoči sačuvan stenogram razgovora na prijemu koji na ostrvu Vanga organizuje Tito, priča kustos Muzeja istorije Jugoslavije Momo Cvijavić.
Hteo bih da kažem nešto što mi leži na srcu. Skupljači perja su film o našim ciganima. Hteo sam da vas zamolim da ovom našem svetu kažete da se malo pobrine za njih, da te cigane gledaju malo ljubaznije. A Tito njemu kaže, ne znam na šta mislite. Saša kaže, mislim da se naš svet još uvijek prema ciganima odnosi sa rezervom. A slušajte sad Tita. Čuo sam da cigani zamjeraju što su tako prikazani u filmu. To je smiješno. Ne radi se tu o bijedi, već o tome da treba iskoristiti mogućnosti koje čovjek ima. I u tom trenutku stoji u scenografskim beleškama, neko je nešto ubacio, a posle sam video da je to u stvari Hvader Hadžić. Pokušao da spase ovu situaciju i rekao je Titu kako su čuje da su cigani u Ženevi tražili da formiraju svoju državu. A onda Tito kaže, a da li bi, kaže, onda oni ratovali za to.
1967. godina je godina u kojoj je snimljeno još 6 kultnih filmova jugoslovenskog crnog talasa. Ljubavni slučaj Dušana Makavejeva, Kad bude mrtav i beo i Buđenje Pacova Živojina Pavlovića, Jutro Puriše Đorđevića, Praznik Đorđa Kadijevića i Nemirni Kokana Rakonjca. Specifična pozicija Jugoslavije kao zemlje između dve hladnoratovske strane imala je za posledicu posebnu kulturnu politiku, u kojoj je filmski crni talas imao svoje mesto, objašnjava Radina Vučetić.
Dovoljno je uzeti u obzir da sviđali se ti filmovi Titu ili ne. Država je slala te filmove da je predstavlja u inostranstvu na najboljim festivalima. Jer recimo, ako pogledamo da je film 3 Saša Petrovića 66. godine prikazan na Njujorškom festivalu, a 1967. kad je Museum of Modern Arts u Njujorku organizovao 2 nedelje jugoslovenskog filma, naša država je poslala predstavnike Crnog talasa da je predstavljaju. Dakle, država je znala da je to najbolje što može da pokaže i da se pokaže zapadu, da šalje na najbolje festivale Cannes, Berlin, da šalje u Njujork, dok je recimo filmove, ajde da kažemo, te poželjne partizanske filmove bi recimo slala u Karlove Vari ili u Moskvu. Znači, tačno je postojala ta podeljenost gde se koji filmovi šalju, ali je negde to pomagalo i autorima Crnog talasa da se osjećaju dobro, jer su oni, da tako kažem, iz crvene zemlje sa svojim crvenim pasošima išli na crvene tepihe međunarodnih filmskih svetskih festivala sa svojim filmovima Crnog talasa.
Jednodnevno podsjećanje na film Skupljači perja Saše Petrovića u Muzeju istorije Jugoslavije bila je prilika da se, pored filma, vide i fotografije sa prijema filmske ekipe kod Tita na ostrovu Vanga 2. augusta 1967. plakat filma i isečci iz tadašnje štampe, kao i autentični predmeti sa snimanja filma, šešir Bekima Fehmiua i televizor koji u jednoj sceni filma nosi beli bora.
She wakes up early every morning just to do her hair now, 'cause she cares, yeah. Her day you couldn't be right without her makeup.
15:31, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. U atriumu Narodne biblioteke Srbije večeras u 19 sati biće održano veče posvećeno istoričaru akademiku Andriju Mitroviću. Povod je knjiga razgovora dugogodišnjeg novinara drugog programa Radio Beograda Miloša Jeftića sa Andrijom Mitrovićem. Knjiga se zove Upotreba istorije, a o njoj slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Knjigu Upotreba istorije, 210. u monumentalnoj kolekciji Odgovori, u kojoj su priređeni razgovori Miloša Jeftića sa velikanima naše kulture, umetnosti i nauke, vođeni pred mikrofonom Radio Beograda za ciklus emisije Gost drugog programa, zajedničkim snagama objavile su institucije kulture iz rodnog grada akademika Mitrovića, Kragujevca, Narodni muzej, Narodna biblioteka Vuk Karadžić i Filološko-umetnički fakultet. Univerzitetski profesor i član Srpske akademije nauka i umetnosti dr. Andrej Mitrović bio je gost Miloša Jeftića 1991. godine. Ovi razgovori emitovani su neposredno pre i posle tadašnjih velikih martovskih demonstracija. Zato autor ovih razgovora posebno ističe prisebnost sa kojom je akademik Mitrović pristupao odgovorima u tom delikatnom istorijskom trenutku.
Za razliku od mnogih mojih sagovornika, Andrej Mitrović je bio meni blizak. Mi smo studirali isto vreme. Poznavali smo se, pratio sam njegov rad, čitao njegove tekstove. Andrej je, siguran sam, jedan od najvažnijih historičara druge polovine prošlog veka. Ne govorim o njegovim istraživanjima, ona su i sad vrlo aktuelna, ali imao je stavove koji danas mogu da se smatraju važnim za razumevanje istorijske situacije. Stav koji je izrekao Andrej Mitrović zaslužuje i danas da se dobro i pametno i dobro pročita, svestano se pročita. Andrej Mitrović je bio istoričar koji je znao da proceni ne samo trenutak, nego da trenutak vidi u istorijskom korpusu.
Dakle, ovaj intervju iz 1991. svedočanstvo je o pogledima profesora Mitrovića na istorijske procese, ali i o samom vremenu kada je nastao. Autor kapitalnih istorijskih studija, kao što su Vreme netrpeljivih, Politička istorija velikih država, zatim Istorijsko u čarobnom bregu, Fašizam i nacizam, Prodor na Balkan, Srbija u Prvom svetskom ratu, Raspravljanja sa Klio o istoriji, istorijskoj svesti i historiografiji i mnogih drugih, objavio je oko 250 naučnih i stručnih radova i knjiga. Spojivši više historiografskih škola, došao je do pravca bliskog totalnoj istoriji, kojem je i sam nadenuo naziv Celovita istorija. O ukupnom opusu stvaralačkog rada akademika Mitrovića govori autor predgovora ove knjige, istoričar Slobodan G. Marković.
Problemi na koje ukazuje profesor Mitrović su problemi naše savremenosti, dakle nedovršena državna ideja i nacionalizam. Mislim da je dao vrlo dragocene uvide u razvoj nacionalizma, u to kako se nacionalizam pojavio na našim prostorima i kako je u raznim etapama uticao na naše društvo, od vremena oslobodilačkog pokreta u smislu nacionalnog pokreta, u smislu stvaranja 19-vekovne srpske države kada ima jedan kontekst, do prelaska u nešto drugo što se dogodilo u 20. veku, i mislim da je on vrlo iznijansirano pokazao kako je sve to teklo i kako je stvari nacionalizam od jedne ideje koja je imala i emancipatorsku ulogu na kraju postao antihumanizam tokom 20. veka. To su dakle ta dva pitanja koja provejavaju na ovim stranicama. I treće, naravno, pitanje koje je takođe vrlo aktuelno, to je odnos Srbije i Zapada, odnos Srbije i moderne, način kako se primaju ideje moderne u Srbiji. Sva ova tri kompleksa se nalaze u ovom intervjuu.
Značajan deo ovih intervjua posvećen je i mestu umetnosti u istorijskim procesima, jer, kao što je akademik Mitrović tvrdio, 20. vek je nemoguće celovito razumeti bez pravilne spoznaje umetnosti kao reakcije na turbulentne političke događaje. Rezultat toga bili su i knjiga i televizijski serijal Angažovano i lepo. O delu akademika Mitrovića i knjizi Upotreba istorije večeras će u Narodnoj biblioteci Srbije govoriti istoričari, profesori Dubravka Stojanović, Milan Ristović i Slobodan G. Marković, izdavač, upravnik Narodne biblioteke u Kragujevcu Mirko Demić i novinar Miloš Jeftić, autor razgovora sa Andrejem Mitrovićem, čiji delić slušamo u nastavku. Evo kako je Andrej Mitrović odgovorio na naizgled neprimereno pitanje. Šta je za njega istorija?
Hiljadugodišnji život čoveka u trajanju čovečanstva. Nemoguće je istoriju naravno definisati. Istorija jeste čovekovo življenje u društvu. Življenja u društvu čovek u stvari dobija trajanje. Trajanje je ispunjeno neprestanim kretanjem. Neprestano kretanje je povezivanje, je u stvari čitav niz diskontinuiteta koji se preko trajanja povezuje u kontinuitet. I danas kad pogledamo ono što znamo o istoriji, a ovaj vek zna o istoriji mnogo više nego svi skupa vekovi, to je neoborivo i to je jedna od stavova koje međunarodna razvijena historiografija zastupa. Vidimo u stvari čitav niz smena, mena, promena, recimo kako hoćemo. Sve se okreću oko čoveka i ja mislim da je istorija sada svodljiva na jedan problem, a to je problem čovekovog življenja.
Kada misliš, osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlo, zaboravi strah. Nemoj da tražiš od ljudi previše. Svima je hrana ušla na upad. I kada jedeš, nemoj progutati svoje prste. Kada ljubiš, pazi, to su možda tvoje usne. Sati se, skinju si, sati se, ne. Dosta smo bili hrana za lopove. Dosta smo pili iz iste čaše. Groznica nas izjeda u uglu usta. I srca su nam ostala na kraju usta. Sreti se, skinju si, sreti se, jer nije sad vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, i mali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo protmato čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu, u pravu. Just let me play some modern. Izjeda u uglu usta. Srce su nam ostala na kraju usta. Sreti se, skinju si, sreti se, gde? Jer nije sad vreme ko pre. Ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, i mali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo propeto čisto. Mi smo od uvek bili u pravu.
Ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
U našim bioskopima vrti se film Lepotica i zver. U novinama možemo da pročitamo da je taj film na nekoliko mesta zabranjen ili je dopušteno samo starijima od 13, 14, 15 i 16 godina zbog naglašene gej scene. Vesna Perić, u studiju gledala smo obe film i to u dve verzije. Ti si gledala sinhronizovanu, ja gledala nesinhronizovanu. Ajde prvo da prođemo na tu gej scenu, ona je nevidljiva što se
ona
mene tiče.
Ona je vrlo, vrlo, vrlo suptilna i to ko želi da iščita može da iščita. ali ja ću podsjetiti slušalce na animirani serijal Ledeno doba, čini mi se da u drugom nastavku o otopljavanju pojavljuju se ipak malo eksplicitnije dva gej nosoroga, tako da ako je publika uspela to da proguta, ja ne vidim da je ovde neki više potencirani gej element koji bi neku puritansku publiku.
Pa meni se čini da je čak taj element takav da ga možete čitati ako hoćete ili ga ne morate čitati ako tako nećete. Podsjeća me nešto i na u stvari Gulivera, znači Guliver postoji, ista priča, jedno na jedan način percipiraju deca, na drugi način percipiraju odrasle. Ajmo još da prođemo negde i priču o sinhronizaciji pre nego što uđemo u film. Do sad se sinhronizovali animirani filmovi, čini mi se da igrani film, da, to se dešava u svetu, Italija to radi, ali se tu jako, čini mi se, gubi na
u igranom
kvalitetu.
Filmu mislim da se dosta gubi, pogotovo što je očigledna ta sinhronizacija, nikad ne može taj takozvani lip sync, odnosno
znači, kako se kreću
usnama, okretanje, pomeranje usne, da se sinhronizuje perfektno sa jezikom na koji se sinhronizuje i to je nešto što zaista smeta. Deca su već dovoljno edukovana da vrlo rano počinju da čitaju, pa njima i ne smeta da vide titl, tako da ni samoj deci to nije neka preterano olakšica u smislu da ne moraju da se bave čitanjem prevoda, a odraslima može da bude dosta, dosta. Nama pogotovo, mi smo kultura koja nije naviknuta na sinhronizacije, recimo nemačko tržište već podavno sinhronizuje sve igrane filmove, ali mi smo upravo i bogatstvo i naše učenje stranih jezika je negde zahvaljujući originalnom tonu iz filma.
I tako na kraju krajeva, da čemu onda glumci?
Apsolutno.
Kada možemo da igramo nemi film pa da idemo dalje.
Mnogo i poskupljuje sam proces distribucije zato što se angažuje posebna ekipa glumaca koji i poseban reditelj koji sinhronizuje to na lokalno tržište.
Dosta ima stvari o kojima bismo mogli pričati, pre svega recimo i o feminizmu i o tome da je ovaj film u Disneyevoj produkciji negde postala priča koja, to je bajka koja je uvek može da se čita na različite načine. Mi imamo takođe scenu gde Bela, koja je glavni lik, znači lepotica Emma Watson, igrala je u Harry Potteru devojčicu, sad je odrasla i sad je devojka, uči drugu devojčicu iz te neke palanke da čita i to je odjednom negde skandalozna stvar. Zašto se devojčica uči da čita?
Jer ona treba da muze krave, treba
i ostalo,
da
treba
selu,
da se
da
bavi
domaćica
nekim stvarima koje tako su gajanjem dece. To negde mi se čini da se na takav način eksplicitno nije pojavljivalo u Disney filmovima.
Do sada se nije pojavljivalo ta vrsta društvene, aktuelne priče koja je, iako smo u 21. veku, i dalje postoji. Dakle, to je jedna dominacija patrijarhata na delu gde devojčicama nije dozvoljeno da se školuju, odnosno na to se gleda sa prezirom. I s te strane je sam otac glavne junakinje vrlo liberalan otac koji naprotiv podstiče individualizam svoga deteta, odnosno svoje ćerke. Mislim da je to jedna vrsta onako hrabrosti, ne samo za doba kada se dešava priča Lepotica i zvera, to je neki 18. vek, jer tada je nastala i originalna bajka spisateljice francuske Gabrielle Villeneuve, nego i dan danas mislim da je to vrlo aktuelna tema. Pustiti dete, devojčicu pogotovo, da se samostalno razvija i želj za znanjem na neki način podsticati.
Priča je i o palanci i čini mi se negde o feminizmu i odjednom ta jedna, rekla bih, dečiji film, naivna pod znacima navoda bajka, može da bude vrlo ozbiljna tema za diskusiju o tome na koji način veliki studije Disney, koji na kraju krajeva proizvodi filmove za decu, na koji način on sada negde ili se tamo percipiraju aktuelne promene u svetu i
mislim
kuda
da
to vodi.
Mislim da tu računaju i na odraslu publiku, ne samo za ne samo na decu, jer animirani filmovi, podsjetit ću, studio Pixar je uradio Hrabru Meridu,
koja je feministkinja,
apsolutno feministkinja, dakle devojčica koja je ratnica i koja ne dozvoljava da nju neko isprosi samo zato što je lepa i crvenokosa.
I što je princeza.
I što je princeza. Zatim Mulan, to je daleko istočna verzija isto princeze ratnice, to je Disney produkcija. Dakle, sve neki trend od početka 2000-ti pa do danas ukazuju na tu društvenu svesnost i na ideju potenciranja ideje ravnopravnosti. Tako da je to nešto što nije bilo zastupljeno u ranijim bajkovitim Disneyvim produkcijama krajem 20. veka. To je jedna vrsta paradigme koja se usvaja kao novost u novim animiranim, pa i igranim filmovima, kao što je ova igrana verzija Lepotica i zveri.
I šta misliš, kakav je film? Imamo dosta muzike koja podseća na anime i rani film.
To je musical. I musical je poseban žanr koji u pevanim numerama daje jednu vrstu intermeca i na neki način čak je zamena za unutrašnji monolog koji ilustruje psihološka stanja glavne junakinje.
Šta ona misli u stvari, tako da. Je, ili šta da, on misli u situaciji kad je zver u
pitanju. Kad je zver sam, tako da nam to daje neku vrstu vizure protagoniste na jedan romantizovan način. Sad, ko voli prosto stvar nekako i u jugu sa musical jeste jedan od najartificijalnijih žanrova, jer on nekako ukazuje na tu, duplira tu iluziju, potencira iluziju, a ne realizam u načinu pripovedanja, odnosno u pripovedačkom prosedelu.
Imamo to i u operi, ali dobro.
Imamo, naravno, ali kad govorimo o filmu, onda je musical posebno specifičan. Mi sad, nažalost, oni koji gledaju ovu sinhronizovanu verziju, gde te pevačke numere izvode naši glumci, nemamo uvid u to kako izvode britanski i hollywoodski glumci ove pevačke numere, ali ćemo podsjetiti da, budući da predmeti u stanu u dvorcu zveri, oni takođe govore, oni su personifikovani, oni su, imaju neke antropomorfne osobine, oni
postaju ljudi tebe.
Na kraju
da,
kad se ta raščara, ta čarolija ljubavlju, kad se raščara, oni postaju zaista ljudska bića i mi čujemo i njihove glasove i njihove takođe pevačke numere. I tu je casting takav da su zaista veliki glumci, kao što recimo
Emma Thompson,
koji glumi gospođu Čajnik, učestvovali, ili Ewan McGregor koji tumači svećnjak, prihvatili da igraju, u stvari da pozajmljuju glasove, a da se samo u poslednjih nekoliko minuta i fizički pojave u kadru.
Eto, kad odete da vidite ili da pogledate film sami ili sa svojom decom, birajte da li ćete sinhronizovanu ili nesinhronizovanu verziju, ali imajte i ovo na umu. Hvala vas. Love, I have wounds, only you can mend, you can mend, oh, oh. I guess that's love, I can't pretend, I can't pretend, oh, oh, oh. Feel my skin is rough, but it can be cleansed, it can be cleansed, oh, oh. My arms are tough, but they can be bent, they can be bent. And I wanna fight, but I can't contain.
guess that's love. I can't pretend, I can't pretend. Oh, I guess that's love. I can't pretend, I can't pretend. Oh,
czekajući leta, čekajući leta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veda.
Eko. Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Lisboa, ay, Lisboa, the sorrow of your days come by, now the hinterland of love should lay beneath all your vacant skies. Paint the air of evening, oh, so is beside the sea. There's a beauty to the absence of pain in all of your sea.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem Zlatnom presjeku priča o 39. salonu arhitekture koji će se večeras otvoriti u Muzeju primijenjene umetnosti u Beogradu i moji sagovornici danas u ovom satu biće članovi žirija, pa ćemo na neki način saznati nešto i o njima i nešto o tome zašto i kakav je ovogodišnji salon ide pod motom u realnosti. Ta realnost čini mi se da je dosta tužna i rekla bih dramatična za ono što je pozicija arhitekta kod nas. To se može, čini mi se, videti i na, to, na samom salonu, jer radovi koji će biti izloženi izgleda da skoro uopšte nema javnih objekata, ali o tome ćemo čuti u samom razgovoru sa članovima. Dvoje su članovi žirija koje će danas ćete čuti u emisiji. To je Maruša Zorec. Ona je profesorka na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i ima svoj biro sa još nekoliko arhitekata. Biro se zove Area Arhitektura. Veliki broj nagrada je dobila. Uglavnom radi intervencije na postojećim objektima i kompleksima koji su na listi zaštićene kulturne baštine i znači ume da se nosi sa tom finom arhitekturom gde treba dodati ono što je savremeno, a ne uništiti ono što je baština. Maruša Zorec je bila već nekoliko puta kod nas u Beogradu i držala i predavanja i na Arhitektonskom fakultetu. Drugo dvoje koje će biti uživo u studiju su Nenad Stjepanović, arhitekta koji, rekla bih, da živi više u Njujorku, ali dosta je često i u Beogradu, ima beogradsko delimično obrazovanje, i Ljiljana Abramović-Miletić, direktorka Muzeja primenjenih umetnosti u Beogradu. Sad ćemo malkice da pustimo instrumentala pre nego što počne ovaj prilog sa Marušom Zorec, jer tamo i ja postavljam pitanje, pa da nekako samo razdvojimo, ali sad slušamo Marušu Zorec, snimila sam je juče u Muzeju primenjenih umetnosti, jer je već juče otputovala za Ljubljanu. Pre godinu dana smo sedeli pa negde na istom mestu u Muzeju primenjene umetnosti, tad ste držali predavanje u Beogradu, danas ste u žiriju. Pa šta se promenilo kod vas za godinu dana?
Pa, puno se dešava stvari koje nekako utjecaju na tvoj način razmišljanja, ali ove posjete sigurno me oduševljavaju jer mogu da vidim neku arhitekturu koja je mi jako blizu. Moram da rečem, opet sam posjetila neke zgrade iz 60-ih, 70-ih.
Koje?
Sad Fakultet za dramske umetnosti.
To je Ata Stjepanović radio.
Da, a to me je tako oduševilo da zbog toga vrijedilo je doći u Beograd.
Koliko je ostarila ta zgrada? Kako vam se čini? Meni se čini da zato što je ona sva u betonu brut, da je ona dosta zadržala.
Uopšte nije ostarila, ona je sasvim suvremena, ona je bolja nego možda i puno stvari koje smo tu vidjeli sad, koje su nastale danas, i zbog toga mislim da bi trebalo obratiti pažnju na taj period, jer je i kod nas i možda i tu u nekom periodu bio zaboravljen i zaboravljene su neke i prostorske kvalitete, konceptualne kvalitete i specijalno kvalitete upotrebljavanja materijala. Taj materialitet je isto nešto što malo mi fali na projektima koje smo gledali tu na salonu, a tamo je sve to kao neki krajolik koji teče skroz gradu, koji je javni objekat, javni prostor bez granica, kao ovaj modernistički prostor, Corbusier, free plan, i to je sve još tamo, a na puno bolji način, sa ovom ciglom, sa vidljivim betonom i sa životom koji vidiš da živi puni život tamo usred one zgrade. Ona me jako oduševilo juče na večer. Tako da sam sretna da sam bila tu.
A jeste još nešto vidjeli osim Fakulteta dramske?
Da, baš tu u starom centru šetala sam, imala sam malo vremena. Ovi Sremski centar ili neka trgovačka zgrada, malo izgleda napuštena, ali isto obeća, puno je tu neke arhitekture koja bi sa nekom snažnom obnovom sigurno opozorila na sebe, na svoju pravu vrijednost. I mislim da tu trebate biti jako pažljivi sa osjetivom arhitektima, možda vratiti ovoj arhitekturi ono mjesto koje je trebala bi ga da ima.
Ili u Sloveniji bolja situacija u odnosu na poštovanje tih zgrada velikih modernističkih arhitekata iz 60-ih, 70-ih, pa sad su i 80-te već postale daleki.
Da. Moram da rečem, možda je više nekih promocijskih akcija, ne znam kako je to tu, znam da se radi na arhivu, znam da se radi na tome da bi se to stavilo u javnost, informaciju o toj arhitekturi, ali treba stalno upozoravati. Kod nas mi smo izgubili puno zgrada, od Savina Severa mislim da 4-5 sve su srušili, jako nam je žao, jer kad nemaš više arhitekture, gledaš samo fotografije, to nije isto kao vidjeti stvar uživo, doživjeti kao što sam ja danas šetala po ovom Sremskom centru gore i vidiš kako je to otvoren prostor, ovaj otvoren tlocrt, možeš da kružiš, možeš da obratiš pažnju i na kontekst i to.
To je zgrada koja je na uglu Knez Mihajlove i Sremske, da. Ona polukružna zgrada.
Da, da. I, ali specijalno juče ova od Aca Stepanovića, to je mi mislim da treba paziti da se ne bi sa nekom nepažljivom obnovom srušilo ono što je, i zbog toga čini mi se arhitektura u Beogradu baš iz ovog perioda još nije dirnuta i još nije izgubljena. Zbog toga čini mi se da ima možda i već prilike nego kod nas, kad smo sa nekim nepažljivom ili obnovom ili rušenjem izgubili puno ove arhitekture. Ali neke, specijalno od Ravnikarja, baš su sa dobrom obnovom sad, vidimo ih kako je to zaista neka odlična arhitektura tada bila.
Bilo je nekoliko Ravnikara, na kojeg mislite?
Mislim na obnovu Ferrantovog vrta, ono trgovački program baš u prizemlju Ferrantovog vrta prema ulici. Sad se to sve obnovilo, oslobodilo nekih zagađenih zavesa i sad je to transparentno prizemlje, ova jaka konstrukcija i neki novi program koji živi sa ulicom, kako što je bilo nacrtovano. Ili obnova i rješenje ovog njegove knjigarne tamo na uglu ovog Trga Republike, Maxi Market. Tamo isto su željeli to sve da sruše, a sad smo očuvali, uspjeli smo arhitekti sa svojom akcijom očuvati ovaj program tamo u prizemlju. Sad je tamo neki restoran, ni možeš još uvijek da podsjetiš ova dva nivoja, ovo je bistvo arhitekture koja komunicira vanjski i unutrašnji prostor, ova jaka betonska konstrukcija, sve je ono vidljivo, ništa nije zamaskirano, ništa nije zakamuflirano kao to danas arhitektura pravi na svoj drugi način. Ovaj jezik arhitekture u današnjem vremenu nije više toliko vidljivo kako se stvari sastavljaju, ne? Sve je sakriveno ispod neke maske koja...
Tu ste u stvari misli na starog Ravnikara, ne na Vojteha, nego na starog
Edvarda Ravnikara.
Vi se isto bavite rekonstrukcijom, da, ili renoviranjem ili dovođenjem u život ili prenovom, znači nova funkcija u starom objektu. I to čak radite izvan Ljubljane, što je negde, čini mi se, herojski poduhvat da se ljudi u malim sredinama ne odluče da sruše zgradu, nego i da je renoviraju i rekonstruišu.
Pa da, mislim, mi smo nekako počeli da gradimo uz granicu i tako nekako, i to su neke sredine koje su možda čak i neki put puno bolje da se nešto premakne, jer su tamo ljudi angažirovani i vjeruju u ono što rade. Treba isto dosta snage, ali na primjer na Ravnah, na Koroškem, to je sasvim na granici sa Austrijom, tamo je u dve godine mi smo obnovili onaj grad i napravili knjižnicu sa jakom snagom one opštine koja je vjerovala da treba iskoristiti ovu priliku i novac i obnoviti ovaj stari dvorac. Tako da meni je jako drago raditi izvan Ljubljane, sigurno. Ali Ljubljana sa druge strane je u ovom momentu dosta otvorena prema obnovi, prema javnim objektima, javnom životu u gradu. Ona je puno uložila u obnovu starog centra, izbacila promet, ljudi su se opet vratili u grad i život je jako, kako da kažem, komunikativan. Grad je opet dobio onu ulogu koju je imao, ulogu komunikacije.
Koliko se ja sećam Ljubljane iz negde 80. godina i kasnije pa i pre, nikad življa Ljubljana nije bila nego posljednjih godina.
Da, sad baš u ljeto kad dođete, ja nisam neki gradski čovjek, a mi izlazimo vani da sretnemo prijatelje, da popričamo s njima, da imaš vremene, da razmisliš nešto, da izmisliš nešto novo, da ti nije samo posao, dom i neka trka, nego da u ovim momentima predaha možda izmisliš i nešto novo. I to mislim da je ono bitno u gradu, je baš ova izmjena nekih razmišljanja.
I u stvari dolazimo do salona arhitektura, i to ne slučajno posle ovoliko dugog uvoda. Ovo što se danas gradi u Srbiji vidi se na salonu. I pa rekla bih da je to možda najbolje što se ima danas kao arhitektura u kontinuitetu. Kako ta arhitektura izgleda? Očito da je slabija od one 70. i 80.
Žao mi je da se ne osjeća ovaj kontinuitet, da, to ste dobro rekli. Sigurno će biti poruka ovih nekih izbora u ovom pravcu, da smo primijetili da je jako malo javnih objekta, da uskoro nema javnih objekta, nema nikakve škole, ni jednog vrtića, ni jednog staraločkog doma. To je možda nešto što se treba promijeniti. To je i ne samo kod nas u Sloveniji, nego i isto samo u nekim žirijama i vani u Austriji i Švajcarskoj. Tamo jaka je pažnja na javnom programu, na javnim objektima, na gradnji za društvo. Druga stvar koju trebam reći je da u stambenim zgradama malo je vidljivo kako se gradi na nekim tipologijama i na koncepcijama. Ja mislim da vaša je zemlja bila dosta jaka u tom smislu.
Da, mi smo imali poznati beogradski stan koji je imao
jako dobru tipologiju. Na Novom Beogradu. To su eksperimenti tipologija koji te oduševljavaju. I toga možda u ovim novim stambenim zgradama ne primjećujem i sve se radi previše na formi, na bogatstvu oblika, a nema nikakvih naravnih materijala.
Prirodnih materijala
kao drvo, beton, neka prirodna žbuka, cigle uopšte nema. Tako da u tom smislu mislim da ima još puno prilika da se obrati možda istraži ovo što je tu već sve postojalo i gradi na ovom kontinuitetu nekako dalje. Tako da u tom smislu i materijalnosti mislim da kod nas to je jako bitno, eksperimentiranje sa betonom, sa drvom, sa svim ovim materijalima koji ti pružaju u tom smislu i konstruktivnom i ovom ambientalnom smislu puno više nekih različitih novih
iskustva.
Tu u tom smislu mislim da bi mogli još nadograditi ono što je.
Šta vi sad radite? Ravne na Koroškim su završene.
Da. Napravili smo jednu srednju školu na Ravnama i jednu srednju školu kulinarike i višu školu kulinarike u Mariboru. Sad gradimo jedan mali paviljon, ulazni paviljon u botanički arboretum
kod
Ljubljane u Vovčjem potoku. Drvena je konstrukcija i staklo, tako da će biti, nadam se da neće se puno primijetiti jer da bi bila što više transparentna. A veliki objekt koji završavamo je obnova starog hotela više nego 100 godina, Švicarija zove se, u parku Tivoli u Ljubljani. To je bio hotel, ali nakon Drugog svjetskog rata bili su tu ateljeji umjetnika i opet će to biti. Tako da nakon obnove sjele se tamo umjetnik i bit će to neki kao umjetnički centar sa kafanom, sa malom prostorom za izložbe. Bit će 4 ateljeja za kipare, dosta veliki, ali ostale mali prostori, nadam se, različitih umjetnika. Rekli su da i pored slikara da bi mogli biti ilustratori, možda koji arhitekt, možda koji kuhar, pisatelji, tako da neki prostor i možda neka prilika za opet neki javni program gdje bi se susreli i umjetniki sa posjetiocima parka.
Hvala vam.
Hvala vam.
Maruša Zoric, arhitektica iz Ljubljane.
Mamica je kakor zarja. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
A 16 sati 20 minuta Radio Beograd 2. Sada su sa mnom u studiju Ljiljana Abramović-Miletić, direktorka Muzeja primenjene. Dobar dan.
Dobar dan.
I arhitekta Nenad Stjepanović.
Dobar dan.
Dobar dan. Nenad je, kao i Maruša Zorec, član žirija. Ljiljana Abramović-Miletić nije samo direktorka Muzeja primenjene umetnosti, to jest nije samo ovde u tom svojstvu. I ono što vi radite, u stvari pokrivate onaj arhitektonski deo. I negde ste u toku i sa tim kako rade žiri, i već bez obzira što se danas otvara taj 39. salon arhitekture, rekla bih da jako dobro znate kako se postavilo, znamo i nagrade, to nećemo da vas pitamo. Kako ste koncipirali žiri za ovu godinu? Osim jednog člana žirija koji svakako dolazi, to je onaj koji je dobio Grand Prix salona.
Da, pa da, to je neka tradicija da član, odnosno prethodni nagrađeni koji je dobio Grand Prix bude, naravno ako ne učestvuje na narednom salonu ili iz nekih drugih razloga, najčešće prihvataju. Pa poslednjih godina nastojimo da savet salona i ja kao kustos salona arhitekture, pored te dužnosti direktora naravno, nastojimo da uvek pridobijemo i članove žirija iz inostranstva, uslovno rečeno iz inostranstva, jer najčešće biramo ljudi koji su našeg porekla, koji rade u inostranstvu, koji dugo godina nisu ovde, ili iz regije kada postoji praktično ta neka bliski odnos i mogućnost prepoznavanja, a dovoljne distance u proceni one situacije i nekog objektivnijeg stava koji može da se onda zauzme od strane žirija. Znači da ideja je da naš žiri koji je samo iz ove sredine nije dovoljno
Možemo da budemo pristrasni, pa može pristrasni, da se na neki ide, način, to je relativno mala sredina, svi se dobro poznaju i nekako da, se rađuju.
I sa te strane nekako mislim smo opšte ovi generalno zatvoreni i da nekako ne dozvoljavamo unos sveže ideja i ove atmosfere, tako da sa te strane mislim da je jako dragoceno i važno da članovi žirija ne budu samo iz ove sredine.
Evo, Nenad Stipanović, arhitekta koji dolazi iz porodice arhitekata, je li vam to lako bilo? To što dolazite iz arhitektonske porodice, da se smestite negde u svojoj profesiji?
Naprotiv, ja nisam u stvari teo da studiram arhitekturu inicijalno. U Njujorku sam završio prvo grafički dizajn, pa potom arhitekturu. Tako da nekako je i moj odlazak iz matične sredine bilo i bekstvo od arhitekture.
Bežimo tate, ali ne mogu da pobegnem od arhitekture. Dobro, kako ste se u stvari snašli u te dve sredine? Njujork je, čini mi se, sredina koja je svima na očima i čini nam se da je tamo centar sveta, Beograd nam se opet čini kao recimo margina. Pa sada to nije jednostavno sa margine otići u centar i smestiti se tamo.
Pa dobro, ja sam lično učestvovao na više ovih, da kažem, kulturnih događanja od Bine, Miksera i tako dalje. Ne delo mi da je ovo neko, da je informacija nedostupna domaćoj publici, odnosno profesionalnoj publici. Ima puno prilika za to. Sredine su naravno različite, su razmere različite, tako da to svakako stoji. Ali ovdje ima interesantnih umetnika i arhitekata i dizajnera. Sad ne bi nabrajao sve po na osob. Tako da jeste mala, ali bi rekao bogata sredina.
Dobro, čuli smo od Maruše Zorec da nam nedostaje ono što smo imali, kontinuitet koji smo imali 60-ih, 70-ih i 80-ih godina. Ali recimo, kako je biti kada ste arhitekta koji ima biro u Njujorku? Do koje mere vama investitor utiče na ono koliko možete da se da budete kreativni? Kako komunicirate sa investitorima? Koliko se čak i to razlikuje od ovdašnjih?
Pa ne mislim da se toliko razlikuje, barem Amerika je drugačija nego, govorimo sad globalno, Evropa ili Kina. Norme su veoma zasnovane na jednom tržišnoj valorizaciji svega. Tako da imam vrlo malo eksperimenata i izleta i to obično je ograničeno na jedan mali broj biroja. Ja bih rekao, to nisu ni lokalni biroji, to su internacionalni biroji. Tako da, u stvari, samo zato što neko ima adresu u Njujorku ne znači da će biti zagarantovan projekat, neki posebni projekat. Tako da, što bi rekli, malo u velikom i veliko u malom. Mislim, tu su, sa razmerom se može igrati. Mislim da u principu danas zbog interneta i povezivanja i zbog svih manifestacija i događanja je praktično nebitno gde ko živi, dokle god radi, ima dobre projekte, ima dobre klijente i ima priliku da uradi nešto značajno.
Ima li u Njujorku ovakvih izložbi ili ovakvih salona arhitekture ili ovakvih prezentacija arhitekture?
Ima, ali bi naglasio da su u Evropi bolje te manifestacije, da se razlikuje sredina kulturološki, odnosno odnos društva prema arhitekturi generalno. Ovdje je postojala jaka sredina, ja mislim 70-ih i 80-ih, početkom 80-ih godina. Ali u Njujorku isto se tako stvari menjaju. U zlatni period u Njujorku arhitekturi se isto podrazumeva 70. i 80. godine. Nekako 90. i 2000. dolazi do komercijalizacije svih tih projekata. Gledaju se samo sve zgrade se cene samo po ceni. Odnosno valorizacije čisto ekonomske prirode. Sad to dolazi do nekih promjena u poslednje vreme, kako gradovi se i menjaju, London, Paris, Los Angeles, tako dalje. Tako da dolazi do nekih promjena, ali kako većina tih gradova su dosta popunjeni. Ima malo prilike za velike zahvate i građanje, iako ima potrebe za stanovanjem, naročito za stanovanje, kvalitetnim stanovanjem. Tako da imam manjih interesantnih projekata, ali ne bih New York nazvao arhitektonskom mekom trenutno.
Ima nešto što čini mi se da je dosta zanimljivo. Za sam New York ili za centar New Yorka se podrazumeva vrlo mala kvadratura stanova, dok s druge strane Amerika predgrađa ima užasno velike kvadrature. Negde između, postoji li nešto između, neka realna?
Pa da, New York je antipod Americi i shvatanja i svega, i u principu to se odražava i politički i etnički, kako god hoćete da obrnete. Da, u New Yorku su stanovi mali, loše kvalitete i tako dalje, i ne održava se to kako treba i tako dalje, dok recimo u Kaliforniji zgrade se non stop menjaju, odnosno renoviraju, ruše i nove zgrade zidaju. To je jednostavno nije praksa u New Yorku, zgrade su stare po 100-150 godina, tako da to je potpuno suprotno pravilima koje su tipične za američko tržište. Ima neki slični gradovi kao San Francisco, ali San Francisco isto ja bih nazvao prigradskim gradom, znači sam centar, uži centar je jako mali, to je jezgro, a urbanistički je to, kako se nekako kaže, sprawl. Veće gustine nego recimo predgrađa u Srbiji, ali svejedno to su jedna beskonačna predgrađa. Tako da jedino New York ima tu gustinu koja je karakteristična za evropske gradove, i praksa u građevinarstvu i uopšte s nekretninama je potpuno drugačija nego u drugim sredinama.
Kakav je odnos prema javnom prostoru, prostoru ulice, javnom gradskom prostoru? Negde je on bio javni gradski, pa se, čini mi se, postojala priča da se privatizovao na neki način. Koliko postoji tog javnog prostora, taj deo koji je namenjen svim građanima? Bez obzira u kom delu grada, neka je to i deo sa najskupljim stanovima, apartmanima.
Pa ovako, pravno gledano, recimo New York konkretno ima nekih otprilike 100 parkova i to je javno dobro. Grad je odgovoran za održavanje i postoji specijalna agencija koja vodi održavanje parkova. Međutim, sama agencija funkcioniše po principu profita, dakle da bi se koristili određeni recimo sportski tereni, teniski tereni, bazeni i tako dalje, građanstvo mora da se učlani, znači ipak nije to potpuno javno dobro. Ali navodno to je sve radi dobrobiti i održavanja tih površina javnih. Same ulice, sve zavisi od regulacije i od urbanističkog plana, na koji način i koje je namena tih javnih površina. Tako da može bude nekad jako restriktivno, a nekad je jako otvoreno. Mislim, New York krasi to što ima ogromne avenije, odnosno bulevare i velike trotoare, tako da tu imaju umetnika. Međutim, to sve jako regulisano i po metrovu i po ulici, svi učesnici, da kažem, u javnom životu su nekako regulisani, imaju nekakve dozvole, da li prodaju ili izvode neke svoje umetničke tačke ili jednostavno crtaju portrete. Tako da javni prostor je dosta regulisan od strane gradske uprave. I parkovi su isto tako regulisani isto nekim terminima. Tako da javni prostor jeste javni, ali zapravo nije u potpunosti otvoren za javno korišćenje, nego jednostavno namenski je određen i
regulisan. Da. Ili vam se sviđa New York? Mislim, volite da živite tamo?
Volim da živim. Dosta se promenio grad, dosta je skup i mislim mislim da više nije ta sredina kao
što mi mislimo.
Kad smo gledali 70-ih i 80-ih godina, to je jedna jako skupa
skup grad.
Da, i što se tiče arhitekture, ja mislim da je u suštini sam grad ne ulaže dovoljno u razvoj stambenog prostora. Mi mislim da bi mogli još više da ulaže u javni prostor. Mislim da su glavni učesnici u stvari privatni interesi i to utiče na kvalitet života i uopšte promenu celog života u gradu.
Slušamo Boba Dilana koji će da pokupi ovih dana svoju Nobelovu nagradu, onda pričamo dalje o salonu arhitekture.
Pretty baby, you're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing we could call our own. While I'm moving after midnight down boulevards of broken cars, don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. And here lies nothing but the moon and the stars. Street, there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Yonder here lies nothing but the mountains of the
sati 36 minuta, poslednji segment Zlatnog presega i kulturnih krugova. Govorimo o salonu arhitekture koji se otvara večeras u 19 sati u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Gosti u studiju su Ljena Abramović-Milatović, direktorka Muzeja primenjene umetnosti i kustoskinja u stvari za arhitekturu, i Nenad Stjepanović, arhitekta koji živi u Njujorku, a član je žirija, čuli smo da se žiri bira i tako da bude malo daleko, a opet ne previše daleko. Ali Ljiljana, tekst koji je, ili čak i moto u realnosti, pa znak uzvika, negde mi se čini da su vrlo dramatični svi moto i poslednjih nekoliko salona, imali smo i ono, još uvek imamo arhitekturu. Čuli smo i Marušu Zorec koja je rekla da ima skoro, pa da skoro uopšte nema javnih objekata. Vas dvoje ste bili u prilici da vidite celu postavku, ja sam malo preletela, ali kakva je vaša procena sa svih ovih godina, koliko ste bili, koliko ima tu javnog, koliko se država brine o tome kako nam gradovi izgledaju?
Pa da, dobro ste to rekli i primetili da pokušavamo tim sloganima salona arhitekture, jer nama stižu radovi ne po programu, nego prosto po konkursu, ali smo pokušali da nekako sloganima odredimo situaciju ili detektujemo, definišemo i pokažemo neki stav izložbe kao što je salon arhitekture, koja ima dugu tradiciju i koja zaista pamti ove te velike etape arhitekture kada je imala veliki značaj i kada je u jednom broju generacija zaista i taj period bio prepoznat i arhitektura i same izložbe salona arhitekture. Znači, zbog kontinuiteta kulturološke značaja i izložbe i za arhitekturu, za afirmaciju, nekako želimo kroz te slogane, iako često puta zvuče dramatično, s obzirom na situaciju u kojoj rade arhitekti, stvara se arhitektura, želimo da to ne bude negacija, nego da iste...
Sa nadom bude.
da ima nada, da bude na neki način afirmacija i da pokaže ono zašto se zalažemo, pre svega ja kao kustos i naravno Savet salona arhitekture, koji takođe značajno doprinosi poslednjih godina u definisanju, u razradi modela i načina rada ove izložbe.
Negde vam piše, evo taj tekst koji ste napisali, na sajtu ga čitam, pa da. Poslednja rečenica: umesto što stvaramo realnost samoizolacije, svi mi koji se nazivamo arhitektama moramo da se borimo za arhitekturu, jer nema ko drugi, to je naša realnost. Negde, osjeća li se ta borba na ovom sajmu, sajmu, salonu?
Salonu, pa ne osjeća se, ove godine možda ne toliko, ranijih godina, prošle godine se više osjećale, ili, to zavisi sad od kategorija, od arhitekata koji učestvuju. Recimo, poslednjih godina smo iznedrili tu kategoriju eksperiment i istraživanje, koju su arhitekti prepoznali kao jedan mogućnost tog zauzimanja stava, borbenog stava ili izražavanja nekog stava borbe za arhitekturu. Ove godine se možda u toj meri ne osjeća, jer sada ljudi, baš smo komentarisali kao sa članovima žirija tu kategoriju eksperiment istraživanja, ove godine prosto je nije dovoljno kvalitetna. Ali da, nema ko da se bori, ja mislim, za arhitekturu i za arhitekata, i ljudi koji se bave arhitekturom na druge načine, kao kritičari arhitekture, kao oni koji pišu arhitekturi i, znači, afirmišu arhitekturu. Salon je prepoznat kao manifestacija koja je uvek plasirao arhitektu i rad arhitekta i vrednost arhitektonskog rada i posla, i u tom smislu i dalje nekako nastojimo i želimo da to očuvamo. Prosto, mada često puta ja iz svog iskustva istoričara arhitekture i nekog ko prati
godinama
arhitekturu, i savremenu i čitav 20. vek, nekako pitam se, gledajući, šetajući se gradom, čime se to bavim? Čime se to bavim i gde je to? I mada mogla bih se složiti sa članicom žirija Marušom Zorec u njenim komentarima da Beograd ima zanimljive pasaže i objekte, i u istorijskom smislu sad je Novi Beograd
istorijska
vrednost. I ono što bih rekla da salon arhitekture pokušava poslednjih godina kroz prateći program da nadoknadi taj nedostatak žive arhitekture, realne arhitekture koja se stvara oko nas, problematizujući neka pitanja važan za struku, predavanja, studentske radionice, uopšte radionice i programe. Imamo sad za prateći program jedan poseban konkurs.
Predložite program za salon arhitekture, to
jeste,
mi se čini da nije loše.
To je isto način i borbe za arhitekturu.
Nenade, kako vama izgleda ovogodišnji salon? Bili ste u prilici da među prvima vidite, čak videli ste prvo digitalno, pa ste onda videli kako izgleda uživo postavka, to jest i sami ste na neki način učestvovali u postavci.
Ja sam propustio prošlogodišnji salon. Delovalo mi je da ima dobrih radova u određenim kategorijama, ali možda ne dovoljno. Ali oni radovi koji su bili jednostavno odgovarali temi ovogodišnjeg salona i uopšte kvalitativno odgovorili problemima arhitekture danas, oni su jednostavno iskočili od ostalih radova, tako da u suštini nije bilo toliko teško izabrati barem uži krug tih radova. Ono što je za mene bilo frapantno je u stvari koliko nema dobrih, odnosno nije bilo što je dovoljno priloga iz urbanizma.
A također, čini mi se da kod nas tih priloga skoro da i nema.
I isto to važi, kao što je Ljiljana primetila, isto i eksperiment je potpuno pogrešno shvaćen. I uopšte, ja mislim da ti radovi koji su bili priloženi su bili potpuno neozbiljni s te strane. Mislim, ja mislim da eksperiment je jako bitan za arhitekturu. Ima toliko arhitekata koji su prvo eksperimentisali da bi našli svoj izraz i razvili svoj izraz kroz problematiku, problematizovanje procesa samog projekta u arhitekturi, uopšte dizajn problema. Međutim, ovi radovi jednostavno ne odgovaraju tome ili kolege koji su to poslali ne shvataju šta je predstavlja eksperiment.
Možda nije loše napraviti jedan razgovor o tome šta je i kako izgleda eksperiment u arhitekturi, pa pozvati čak i Marušu Zorec, koja se čini mi se time bavi. Uopšte, priča o poznavanju građevinskog materijala. Nekad se na fakultetu jako učio građevinski materijal, jako se držalo do toga da se poznaju materijali i da se poznaje elementarna funkcija pa prostora. Danas je to malo drugačije. Međutim, dolazili su radovi i od naših arhitekata koji su u inostranstvu. Imali toga?
Pa ima jedan broj radova koji dolaze od naših arhitekata koji živi i rade dugi niz godina u inostranstvu i koji zaista se mogu smatrati praktično arhitektima tih sredina. Pa osjeća se jedna viša, kako da kažem, pismenost, dorađenost, jedna umerenost i umirenost u odnosu na ono što najčešće imamo kod nas. U tom smislu jedino bih rekla da postoji neka bitna razlika.
Kako vama izgleda, recimo, enterijer? Enterijer je negde prva linija kojom se možda arhitekta kad izađe sa fakulteta okrene, to jest prva realizacija, to je na samom salonu. Se sećate kako je postavka?
Pošto često dolazim, imam ovde moja porodica i tako dalje, u Beograd ja često vidim, mislim, ono što se zide, u principu su enterijeri. To je, ja bih rekao, svugde u svetu da ima najviše enterijere, ali jednostavno to je mladom arhitekti prva prilika da nešto isprojektuje, jer jednostavno klijenti određuju parametre ko može da projektuje i koje su zone gde može da dođe do eksperimenta. Tako da enterijer je prvo mesto gde dolazi do realizacije nekog eksperimenta. Tako da meni je enterijer bitan i mislim da je bilo dosta radova iz enterijerskih i tu nam nije isto bilo teško da odaberemo neke koji su se baš isticali konceptom, karakterom i generalno prezentacijom i kvalitetom.
Ljena, svaki put kad razgovaramo o salonu arhitekture, i negde smo i počeli sa ovim dosta dramatičnim sloganom, da li se vama čini da se negde diže standard onoga što su izgrađeni objekti, da nemamo samo te jako dobre, nego da negde se, možda, da li se to nešto i vidi na?
Pa da, primećuje se i vidi se posebno iz nekih sredina. Evo i ovog puta smo nagradili iz drugih gradova u Srbiji radove. Niš je interesantna sredina. Znači, verovatno to praćenje i takmičenje, jedno ujednačavanje i iznenađujući kvaliteta i objekata koji se, znači, sada možda investitori prepoznaju. Uglavnom su to ipak privatni investitori. Znači, onaj glavna karakteristika je nedostatak javnih objekata i možda kod javnih objekata da ih ima više, onda bi se to ravnomernije osjećalo u cijelom prostoru naše zemlje. Tako, ali da, postoji jedno ujednačavanje, jedno podizanje kvaliteta, ali ja mislim da je ono počelo sa dosta dobrim primjerima koji je posle 2000. godina i mislim ulaženjem novih tema, novih interpolacija u gradskom jezgru, privatnih kuća, vila, raskošnih. I sad se došlo do nekih srazmjera koje su prihvatljive i dosta kvalitetne.
Hvala. Vidjet ćemo kako će to izgledati večera. Sutra komentarišemo nagrade Salona arhitekture. Kažem hvala Ljiljani Abramović-Miletić, direktorki Muzeja primjenjene umetnosti i kustoskinji praktično za arhitekturu u muzeju, Nedu Stjepanoviću, arhitekti, članu žirija ovogodišnjeg 39. Salona arhitekture. Čuli ste i Marušu Zorec, koja je sad u Ljubljani, ali ostao nam je snimak.
Eko.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth.
I ovo su bili kulturni krugovi za 29. mart 2017. Goran Ivković i Vesna Tošović ton, Rada Ćorović organizacija, Tanja Kosanović muzika, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.
There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Princes kept their view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the cold distance, a wild
riders were approaching. The wind began.